Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cëbolli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Partitë politike në Kosovë konsiderohet të ketë nisur fushatën zgjedhore, ndonse ende nuk ka një të tillë. Mos zgjidhja e kontesteve historike me Bullgarinë mbetet sfidë për Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet e Kosovës nuk kanë dalë ende me ndonjë veprim të prerë se si do të veprojnë pas dorëheqjes Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit 2 javë më parë. Por analistët thonë se partitë politike në një farë forme kanë nisur fushatën për zgjedhjet eventuale. Sipas tyre, disa parti kanë krijuar shtabin zgjedhor, ndërsa liderët e të tjerave zhvillojnë takime të ndryshme në teren. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqin.
Partitë më dha politike në Kosovë kanë nisur fushatën para zgjedhore, ende pa e ditur se si do të veprohet pas dorëheqjes Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit. Aktualisht në kuadër të institucioneve të Kosovës nuk ka ndonjë nismë zyrtare se si do të veprohet. Janë dy opsione të cilat qarkullojnë publik atë zgjedhjeve të parakoshme, apo formimit të një qeverie të re deri në përfundimin e mandatit kushtetues të institucioneve aktuale. Arton Demhasaj, drejtori organizatës jo qeveritare Qohu, të cilët monitorojnë partitë politike, thot për Radio Evropa e Lirë se në një formë në Kosovë ka filluar fushata parazgjedhore për zgjedhjet eventuale të jashtëzakonshme që mund të mbahen në Kosovë.
Po ne veç kemi po gjatë së jave që Alianca për Armërinë e Kosovës veç edhe ka fillu me krimin e shtabit zgjedhur dhe kjo i bjen si pregaditje ose para pregaditje për zgjedhje e njëkosisht edhe takime që janë nuk e u zhvillu në teren nga ona e liderve dhe partive politike edhe ajo mundet me u kuptu si e pushatës para zgjedhurve pra. Që ne në bazë kësajna i mune me në ardhën për fërën që po, partit politike veç kanë fillu pushatën para zgjedhore edhe akoma pa u caktu edhe pa u shpallë dita e zgjedhjeve.
Partit politike parlamentare, kryesisht ato më të mëdha, kanë shpeshtuar takimet me elektoratin e tyre ditëve të fundit. Liderët e partive politike zakonisht marin pjesë në takimet të tila. Shpend Demini, drejtor ekzekutiv i organizatës Demokraci për Zhvillim, tha për Radio Evropa e Lirë se partit politike tani më vetëm janë parë duke bërë fushat ata parazgjedhore në për komunat të ndryshme.
Fushata parazgjedhore temi ashtu veç ka filluar nga disa parti, është parë që subjektet e partive politike kanë filluar të grumbullojnë strukturat e tyre në për komuna, kanë qenë edhe liderët e cilët kanë vizituar disa dek të partive të tyre dhe kanë angazhuar strukturat e tyre që të fillojnë temi fushatën tash jo zyrtare zgjedhore, pa marrë parasysh se data e zgjedhjeve apo edhe a do të kemi zgjedhje nuk është vendosur ende, ka presim ne si shoqëri civile, por edhe si shoqëri e përgjithshme është që partitë mos i përdorin burimet për fushatën parazgjedhore.
Pothuaj se asnjë legjislaturë në Kosovë nuk ka arritur të përfundoj mandatin kushtetues 4 vjeçar, çka ka ndikuar që vendi të shkojë në vazhdimësi në zgjedhje të parakoshme. Ndërkohë fushata e partive politike, kujton Demhasaj, janë shumë të kushtueshme. Ai thotë se nëse merren për bazë zgjedhjet e fundit të 11 qershorit 2017, partitë politike kanë shpenzuar miliona euro dhe se jo të gjitha shpenzimet e fushatave zgjedhore deklarohen nga partitë politike. Në bazë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, partitë politike nuk mund të shpenzojnë më shumë para se 0.50 cent për votues, por që sipas Demhasaj kjo tej kalohet.
Ne kemi bënë matje në zgjedhjet e fundit parlamentare dhe kemi parë që të dy koalicionet që kanë ekzistuar, koalicioni PAN, por njëkohësisht edhe koalicioni LEA, kanë shpenzuar dyfish më shumë para për fushatë sesa ka qenë lejuar. Si marrin po në zinë të një majtë qëshojt këtë partit politike, pra dy koalicionit zbashku me vetë vendosjen, kanë qenë rreth 4 milion euro që janë shpenzu.
Në vetë partive politike të cilat janë të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës nga bugjeti i Kosovës, u ndanë më shumë se 4 milion euro. Kjo shumë atyre u ndahet më pas mbi bazën e përfaqësimit të numrit të ulësëve të fituara në kuvend për një mandat. Përveç mjeteve që u ndahen nga bugjeti i Kosovës, partit politike thuhet se financohen edhe nga burime tjera, që sipas Shpend Emini, nga organizata Aliata Demokraci për Zhvillim nuk dihet se kush janë, pasi që nuk bëhen transparente.
Nuk ka pasur ndonjëherë një vlerësim të asaj se sa para janë përdorur nga partitë politike dhe nga kanardhët, nga cilat burime kanardhë ato para për financimin e pushatave të tyre. Ajo çka presim nëse do të kemi zgjedhje në Kosovë që partitë politike të bëjnë publike të gjitha burimet e financave nga i marrin ata.
Ndryshe financimi transparent i partive politike është kërkesë dhe Bashkimit Evropian dhe përsëritet në për raportet e progresit që publikon Komisioni Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Të nderuar dëgjues, si kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në rrjetet sociale. Kalojmë tani në diçka tjetër. Kontrabanda e mallrave që bëhet nga Serbia në Kosovë nuk është ndalur asnjëherë që nga pas lufta, thon përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Mirëpo sipas doganës së Kosovës, pas vendosjes së taksës prej 100% për mallrat me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, sasia e mallrave të kontrabanduara është e vogël dhe kryesisht mallrat i përkasin sektorit ushqimor. Hëllësit në sel Taulan Qenaj.
Që nga 21 nëntori i vitit të kaluar, kur filloj se zbatuar i taksa prej 100% për mallrat me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, si pas të dhënave të doganës së Kosovës, nuk ka pasur rritje të madhe të kontrabandës të mallrave nga Serbia. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, tha për Radio në Evropa e Lirë se pjesa më e madhe mallrave të kontrabanduara janë nga Serbia, ndonse sipas tij, pas vendosjes së taksës janë kontrabanduar vetëm mallra ushqimore.
Para vendosjes së mallrave kemi pasë mallra të cilat janë kontrabanduar, por që kanë pasë vlera më të mëdha, por tani vrem kontraband të produkte alternativ të kontrabandimit të produkteve ushqimore.
Mirë po përfaqësues të bizneseve në Kosovë vlerësojnë se mallrat serbe janë kontrabanduar në vazhdimsi që nga pas lufta, sidomos në pjesën veriore të Kosovës. Kjo sipas Skënder Krasniqit, i cili është kryetari i bordit të Odës Afarizmit të Kosovës, nuk është ndalur as pas taksës së vendosur nga qeveria e Kosovës. Madje sipas tij kontrabanda vetësa është rritur.
Kontrabanda në Serbinë ka qenë kontinuitet prej mos luftës së kthej. Dhe asnjëherë as me para taksë, as mas taksë nuk ka ndalë dhe nuk ka ndalë dhe kjo është faktor i mosefikasitetit institucionet tona. Sepse ne kemi sot në disa pjesë Kosovës ku janë minoriteti serb, ku futen produktet serbë atë gënë dhe shiten me një valut që është punëtime kushtetutën.
Si pas doganës, importet nga Serbia në Kosovë kanë rënë prej se qeveria Kosovës e vendosi taksën doganore 100% ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Para taksës është vlerësuar se Serbia ka eksportuar në Kosovë mallra në vlerë deri në 1 milion euro në ditë. Kjo masë ndaj mallrave serbe do të vazhdojë të jetë në fuqi edhe pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga posti i kryeministrit. Ministri në detyrë i tregtisë dhe industrisë Endrit Shala tha për Radio Nevo.